Жияр азаатлык радиосуйм. Урматты радио диңлейчилер, салам доон атлы тиеде кеплешигимизди диңлемеге чакырыярбыз.
Туркменстанлы аял ыйлар шуат пес төлөүлү дөүлөттүн кызматкери, үйдө болсо машкаласынын төлөөсүз кызматкери болуп адынан эки смена иштеген.
Кеплешигимиздин кемешеки мехманы саглык программасынын Web Progress фондунун эсасландырыжысы Айнава Тиялимова. Аял кыздарын жагдайларына ва душ келген кыйынчылыктарына багышланган рубрикамызды хептенин аягында диңлеп билерсиңиз.
Gepliyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Levan Fırat'ın avtoloq yanıcının qıtçılığı yetileşip devam ediyar. Bu aralıkta Türkmenistan dışarı yurtlara nev tönümlerini eksport ediyen mahal Radatlık Radyosu'nun Levan Fırat'ın ak çeşmeleri ve şayiatlar bu sevitte Uğganistan'ı ve Özbekistan'ı yanıcı taşıyan yükloğlarının yenillikli gümrük bağırlıklarının pedalanyan ona gerler. Yerli sürücüler hedir kuvatlı Levan Fırat'ın çerci uköytünün ağ darganatı hocunmaz ve Sayede traplarına, Şeyledi Türkmenabad, Kerki, Seydi ve Farab şehirlerine benzin yetmesiliğinin yetileşenliğine aidiyarlar.
Yangıç beketlerinin önünü dayınğısız novatlar emele veliyar.
Deyip bir neçe Türkmenabad'da yaşayca zatık radyosunun haberçası bilen gürrüngdöşlükte aittiler.
A92 ve A95 kısımlı benzin yok. Sürücüler benzinin peskirli görünüşlerini satın almak için novata duruyarlar. Ol yangıç dini köyünü uluğulara yaramlı.
Deyip yaşayıcılar aydiyar. Tevit merkezindeki yanıgıç beketlerine Jiguli ya da Moskvichyalı Sovetler dövründen kalan köyünü avtoologları hem görmek oluyar. Türkmen nev tönümler kerhanasının yanıgıç beketlerine avtoolog benzininin bir neçe görünüşleri iş olsanına A80, A92 ve A95 benzinleri içerki sarf edicileri hödürleniyar. Devam ediyen benzin ıçılığının arasına Türkmenava şehrinin içeri işleri daralarına kıbır çeşme, hakimlikleri hem de hukuk koruyucu edaralara bölünüp berliyen yanıgıcın hem hakimlik ve prokuratura işgarları tarafından satıva
Bu işleri degişli edarların sürücüleri yerine yetiriyarlar. Bu zatlardan bastıkların hem havarı var.
Deyip içeri işleri edaralarına çeşme etti. Azatlık Radyosu bu malumatları boyunca yerli edaralardan resmi tesvir alıp bilmeyer. Sonki bir nesilin devamına yurtta benzin ıçılığı yetileşip devam ediyar. Sonki sapır Azatlık Radyosu'nun havarçıları İyul'un birinci keptesine, Balkan Ulaatı'nın Türkkonma şehrine. İyul'un ahırlarına olsa Levaf ve Mar Ulaatlarına emele gelen benzin ıçılığı varada havar verdiler. Bu aralıkta yanğış seri işlerine Bay Türkmenistan dışarı yurt devletlerinin ev tönümlerinin, şolsanlı avtoolog benzininin eksportını devam ettiriyar. Türkmen devlet havarlar agentliği devlet haritçi mal birjasına nevit kimi önümlerinin düşüğüntü sevdasının hasavalın yanını havar veriyar. Birjanın resmi web sahipası tas her gün nevit kimi önümlerinin sevdası boyunca gelişikleri hasavalıyar. Nevit önümleri Uğganistan uğru boyunca hem eksport ediliyar. Azatlık Radyosu'nun Levapolatınak çeşmeleri ve şayiatları Uğganistan'a nevit önümlerini alıp bariyan yüklüklerini İmam Nazar avtoyol gödövçülük geçiriş nokodunakı gümrük barlığına yeniliklerin hödürleniyanına diyarlar. Özbekistan'ı yanıstaşıyan yüklüklerini hem bir mengdeş yengilliklerden peydalanyarlar.
Yangıç masinleri terhetten novotuz ve yengilistirilen formada geçirilyar.
Deyper Kerkli Şayat Azatık Radyosu'nun haberçısına mağlumat verdi. Birce mağlumatlarına göre Uğganistanlı telekeçler Türkmen Nevit Devlet Kanserinin kerhanalarını öndürülen uçur keresini satın alyarlar. Hasadol 2. İvuldu ve 4. İvuldu hasabalının birce sevdalaşmalarını Uğganistanlı işevler Türkmenistan'ın Eko 93 kısımlı avtoolog benzinini hem satın alıptırlar. Yokoru hile Eko 93 benzini Akhal Vilayetindeki TV gazın benzini öndüryan zavodlar toplumunu öndürülyar. Yatasak 2019 yılın iyun ayının ahırına Göktepe etrafına umumi kuvvatlılığı yılda 1 milyard 785 milyon kub metr TV gazın 600 min tonlu Eko 93 görünüşlü avtomobil benzinini, 12 min tonlu arasalanan dizel yanıcını hem de 100 min tonlu çemesi soğuklandırılan gazı öndürmeye ukuyuplu zavod açıldı. Yanıgıç kıtçılığı devam ediyen Levapolatının Seydi şehrine hem de Balkan Vulayatının Türkkonma şehrine nevti gaydadını işleyen zavodlar toplumları yerleşer. Bu sinagat tezgalarına beylik kevr nevit önümlerle bir hatırda avtoolog benzininin A80, A92 ve A95 görünüşleri öndürülüyor. Bu aralıkta Türkmenistan son yıllarda Avrupa uğruvayınca nevit önümlerinin eksportunu arttırdı. Azerbaycan'ın Trend Neşri'nin Avrupa Birleşiği'nin Eurostat Statistik İdarası'na bir çeşme salgılanıp haber vermeğine göre Türkmenistan 2023-nji ýylda Ýewropa Birleşigine umumy bahasy 1 milliard 50 million euroluk neft terimlerini eksport etdi. Maglumata görä Türkmenistan 2024-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary aralygyna Ýewropa Birleşigi ýurtlaryna 107,12 million euro meçhberine neft terimlerini eksport edipdir. Türkmenistanyň döwlet statistika komiteti import-eksport maglumatlaryny çap etmeýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Hazar deňdeniň türkmen kenarynda yerleşýän Awaza milli syýahatçylyk zoologunda dinjalyan raýatlar mehmanhanalardan çykaryp döwlet emeldarlarynyň gelmegine giň gerimli taýýarlyk görülýär. Bu waka Oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylarından hemde belaýet häkimlerinden beýleki ýolbaşçylara 1 awgustdan 1 sentýabra çenli dinjalmaga ruhsat berilmeginiň ideýanyna gabat geldi. 12 iýulda geçirilen hökümet mejlisinde olaryň hemişe bolşýaly Awazada, Arçmanda we Ýylysuwda ýa-da ýurdun beýleki şypahanalarynda dinjalyp biljekdigi aýdyldy.
Iýulyň 29 senesinden başlap Awazanyň mehmanhanalarynda adaty raýatlara bron berilmegi togtadyldy. Hut welaýat häkiminiň tapşyrygy esasında mehmanhanalarda dinjalýan adaty raýatlardan 30-njy iýul üçinni Awazadan gitmek talap edildi.
Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji iýulda Sebitden maglumat berdi. Mehmanhana işgärleri munyň döwlet emeldarlarynyň maşgala agdalary bilen bilelikde awgust aýynyň başyndan ahyryna çenli aralykda öz ministrligine degişli mehmanhanalarda dinjalmaga geljek döwlen baglanşyklydygyny aýdýarlar.
Mysal üçin Merdana Atel diňe gorunyk ministrliginiň ofitserlerine we maşgala agdalaryna bir karar Atel Türkmenistanyň Mejlisiniň Asaky palatasynyň işgärlerine we maşgala agdalaryna, Watançy Atel hukuk goraýjylary we maşgala agdalaryna, Sowhun Atel medeniýet işgärlerine we maşgala agdalaryna niýetlenendir. Garaz, deňiz suwy indi ýylap başlandy, ýönüki raýatlar gowulyp ýokary derejeli emeldarlar dinjalmaga getirilýär.
Dip mehmanhany işgäri anonim şertde aýtdy. Munyň bilen baglykda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde we onuň düzümündäki Awazada giň gerimli arasatçylyk we awatlaýyş işleri hem geçirilýär. 22-nji 23-nji iýulda Awaza Türkmenbaşy ýolunda we Türkmenbaşynyň howa menzilinden Awaza çenli aralykdaky ýolda düýpli awatlaýyş işleri geçirildi. Şäher ýaşaýjylary öz ýaşaýan etrapçalaryna barmak üçin aýlanma ýol lordan geçmeli boldular. Bu adamların adatça 15 minutda baryan menziline 3 saatda aşmagyna getirdi diýip şäher ýaşaýjysy şaýat bolan ýagdaýlaryny anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz Sebitde howpsuzlygyň hem güýçlendirilendigine, raýat we polisiýa eşigindäki howpsuzlyk işgärleriniň sanynyň gözgörtüli artandygyny bellidi.
2 gün bäri welaýat häkiminiň Velayet emxamanyň we polisiýa müdürliginiň ýolbaşçylarynyň hut öýerleri Türkmenbaşa we Awaza aýlanyp arasatçylyk işlerini we howpsuzlyk çäreleriniň görüşlüge diýerler. Olar ýene bir hepdeden ýokary bu depeli mehmanlar we olaryň maşgala agdalary ýurdun gün batar sebitine gelenlerini ähli ýerleriniň gülýaly bolmaldygyny aýdýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly polisiýa işgäri anonim şertde aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Türkmenbaşynyň we Awazanyň değişli häkimetlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda indi Ençeme yılveri yurdun yolbaşı düzümü avgust ayında Awazada dinjalýary. Sebitde giň gerimli arasatçylyk işlerinin geçirilmegi ve howpsuzlygyň güýçlendirilmegi bilen bagly ýagdaýlar her ýyl gaýtalanýary. Geçen ýyl habarçylarymyz Sebitde dinjalmaga gelen raýatlaryň 3 arka barlygyndan geçirilýändigini hem aýdypdylar. Mundan başga da häkimetler bazarlary dürli tropiki miweler bilen üpçün edip aýlyk bolçulygyny hem döretmäge çalşypdylar. Resmi media ýokary derejeli döwlet emeldarlarynyň Awazada dinjalýary Ýandy barada reportajlary görkezdi, ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada hiç zat aýtmaýary. Bu aralykda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlaryň ençemesi Hazar deňdiniň türkmen kenarynda suwun gyzyp başlamagy bilen Awazanyň mehmanhanalarynda iýul aýynda emeli ýer gyçylygynyň döredilýändigini hem habar berýär. Mehmanhanalar boş dursa-da paraxorluk tanış biliş arkaly otoglar uly para öwüzine berilýär. İçerki syýahatçylar Awazada dinjalmagyň gaty gymmatdygyny aýdyp ýurtdan çykyp bilseler Dubai'da ya da Vietnam'da dinçalmak üçin sorulýan pulun avazada edilen çykdyjydan az bolýandygyna aýdýarlar diýip marly bir ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Bu maglumaty myhmanhana işgärleri hem tasdiklap, ady tiraýatlar üçin ertirlik günörtanlyk we agşamlyk naharlarynyň hem aşa gymmada düşýändigine aýdýarlar.
Avazanın isten otelini bir adam üçün ertirligin baxası 250-400 manada, günortan naxarı 350-500 manada, akşamlık naxarı 700 manada çenli bolup biliyar. Avazada 1,5 litr plastik kaptakı qatı su 25 manat baxalanyar. Qalın datların baxasını aytmayın, kosmos baxadan.
Deyip meyhmanhana işeri belledi. Ol iki adamın 10 ünlük dincalışının adından 25 manada baravar bolyandığını aydıp, misal üçün yurtta orta mekteplerin muallimlarının alyan aylık zähmet hakının 2-3 min manada baravardığını ünsü çekiyari. Dünyanın en bir yapık ve repressiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'da hakimiyetlerin vize çeklendirmeleri ve üzgünlük siyaseti kuruluşuna milyardlarca dolar möçöründe maliye seriştesi harçlanan avadanı çolsanda onun meyhmanhanalarını daşar yurtla siyahatçılardan mahrum ediyari.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağırýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň banklarynda raýatlaryň kredit almak mümkinçilikleri adalýar, täjirçilik banklarynda raýatlaryň karz pul sorap edýän ýüzlenmeleri köplenç kanagatlandyrylmaýar. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä şeýle ýagdaýlar Aşgabatda we Balkanda köpelipdir. Täjirçilik banklarynyň karz bölümüniň ýolbaşçylary kredit almak üçin ýüz tutýan raýatlaryň aralaryny kredit edýärler diýip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy bank pudagyndaky çeşmelere salgylanyp 24-nji yılda haber verdi. Adatlık ülen anonim görüleşen çeşmelerin sözlerine göre sebeplerin biri, müşterilerin banklardan alan kardını üzmek oyuncu borçlarını berca edip bilmezliğine değişli yağdayların köpölmeyi ülen bağlı.
Kardını üzüp bilmeyen koşmaça kard alayan ve baştaki alan pulunu üzüp koşmaça kard borcunu arttırayan rayetlerin sağını köpölyeri.
Dip çeşmelerin bir aydar. Bank budağındaki işgärlerin anonim gurrun vermegine göre kredit alıp kardany talaba layık üzüp bilmedik rayatların sanawy yörödülýär. Bu sanawyň gowrum artýar we şu sebäpden kredit almadyk we öň alan kardany wagtynda üzen rayatlara hem indi kredit bermekden ýüz öwrülýär.
İlatyň köpçülükleýin karda girip we soňu bilen kardany üzüp bilmezden beýleki täjirçilik banklaryna ýüz tutýan ýagdaýlar köpelýär. Merkez Bank tarafından yürütülen kardını üzmeye okuyupsız rayetlerin sanını koşulanların sanı hem köpölüp bariyar. Sonun bilen bağırlıkta kard almak için yürütülen rayetlerin eret edilen ardalarının sanı artıyar.
Deyip bank bilermene ediyar. Bu ýagdaý hökümet tarapyndan boyun almayan sosial iqtisadi krizisiň dowam edýän wagtynda ýüz açykdy. Resmi derejede boyun almayan iqtisadi problemalaryň uzaga çekmegi, ýylatyň durmuş derejesiniň peselmegine we maddi ýagdaýynyň gitdigi çağırlaşmagyna sebäp boldy. Bu aralykda öý hojalyk teknikasy we mobil telefonlar ýaly haritlary kredit üstü bilen satyn almak hem kynlaşdy. Balkan wilayatyndaky habarçymyzyň söýlerine görä şeýle haritlary kredite satyn almak düzgüni bir näçe aý bäri ýola goýulupdyr. Emma zerur zatlary ýarym ya da bir yıl möhlet bilen satın almak isleyen alıcılardan edilen talap artıptır.
Düvi aşamatta yerleşen dükkanlar öy hocalık teknikalarını 6 ay, 10 ay ve 30 ay garaşlarına adamları hüdürleyer. Kredite soğuducu, kondisyoner, televizörler, kır yuvucu maşinler, tozon soğurcular ve mobil telefonlar yağlı haritları ummasız götürüm ve giden resmi namalar bilen alıp bolyar.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Kredit görnüşünde hödürlenýän haritlaryň bahasynyň onuň öz narhyndan esli gymmada düşýänligine garamazdan alyjy tapylýar. Balkan awatly ýaşaýjy mobil telefony satyn aljak bolandygyny gurrun berdi. Ol pulny 10 aýda bölüp tölemek şerti bilen haryty satyn almak üçin özünün ençime resmi nama getirip bir näçe kagyzlary doldurmagyny talap edilendigini we haryting doly bahasynyň diňe şondan soň aýdylandygyny gurrun berdi. Onuň satyn almakçy bolan 21 000 manatlyk telefony soňunda 35 000 manata sürüşüptir.
Menin ritmi namalarım tayar bolun soň, öz bahasy 21 000 manatlyk telefonyň bahasyna yyllyk götürümler gusulun soň 35 000 manat boldy. Men bu görnüşde telefon satın almaktan el çektim.
Dip Balkanawatly ýaşaýjy gurrun berdi. Kredita telefon satın alma üçin sorulýan ilkinji resmi nama alyjynyň işleýän ýerinden olmaly. Onda aýlygyň möçberi we iş kitapçasyndan ýazgylar görkezilmeli.
Soňky 5 ýylda bir edarada işleýändigini tasdiklaýan kepilnama we zähmet depterçesiniň original nusgasy bolmaly. Ýene bir resmi nama aýlyk üçin plastik kartyň haýsy banka degişli bolsa, şondan soňky 1 ýylda geçirilen pulyň möçberi we bank kartyna degişli beýlik maglumatlar talap edilýär.
Dip Balkanawatly gurrun berdi. Onuň söýlerine görä harit satyn almak isleýän potensial alyjydan sorulýan resmi namalar munyň bilen tamamlanmaýar. Şeýle maşgala agdalary hakynda öý dolandyryş edaratynyň kagyt, nikah haty ýa-da nikanyň bozulanlygy hakynda hat talap edilýär. Käwriýede alyjynyň satyn almak isleýän haridiniň pulyny töleýjegini kepil geçýän bir raýatyň notarius üstü bilen resmileşdirilen razylyk haty hem gerek bolýar.
Gepiyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Aşgabatda ýerleşen iri hususky arhanalaryň eýeleri we ýokary wezipeli döwlet emeldarlary Arkadaş şäheriniň täze ýaşaýyş çaýlaryny satyn almagy höwüslendirilýärler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň paýtagynda habarçy öz çeşmelerine salgylanyp 23-nji ýulda maglumat berdi.
Prezidentiň gözüne girmek isleýän iri hususky karhanalaryň eýelerinden, senatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzalarından, döwlet emel darlarından hem de prezidentin divanında işleyen yokoru vedipeli çinovniklerden arkada şehrinden cay satın almak talep edilýär.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeýär. Onuň sözlerine görä arkadadan cay satın alan barlyk adamlaryň gadanş çeşmeleriniň derňelmejekdigi, olaryň döwlet salgytlarynyň boşadyljakdygy babatyna wadalar berilýär we höwüslendirmeler teklip edilýär. Iri telekeçlere gelejekde düşünmütli şertnamalar söz berilýär. Adatlyk radiosynyň çeşmesi bu töwdanyň telekeçleri we yokoru vedipeli döwlet emeldarlaryna pul ýuwmagy mümkinçilik döredýänini aýdýar.
Täze jaý döwlet emeldarlarynyň öz wezipelerinde saklanyp galmagyna mümkinçilik berýär. Iri telekeçilere amatly şertnamalary bagş edýär. Şonuň üçin olar özleriniň jaý satyn almaly bolýandyklaryny aýdýarlar.
Dip Adatlyk Radiosynyň habarçysy çeşmeniň sözlerini sitirledi. Habarçymyza mälim bolan maglumatlara görä aýlygdaky arap ýurtlary bilen Türkmenistan arada möhüm töwda işler bilen meşgulanýan bir yerli telekeçi ýaňy ýakyny Arkadaş şäherinden 3 otogly ýaşaýyş jaýyny 5 milyon 450 000 manada satyn alypdyr. Häzirki wagtda bu jaýyň umumy bahasynyň diňe 10 götürmegi geçirilipdir. 5 milyon 450 000 manat walyutanyň gara bazar bahasy boýunça takminan 260 000 dollary, resmi kurs boýunça takminan 1 milyon 550 7140 dollara barabar bolýar. Çeşmeler iri terekeçleriň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň hem de alyjylar jemgyýetleriniň üstü bilen walyutanyň resmi alyş-çalyş bahat boýunça söwda amallaryny ýerine ýetirmek arkaly uly möçberlerde girdijileri gazanýanlyklaryny aýdýarlar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary Aşgabatda terekeçleriň arkada şäheriniň täze ýaşaýyş çaýlaryny satyn almagy mejbur edilmegi barada mundan adalan bir näçe gede habar berdiler. Habarçylarymyz bilen anonim şertlerde gurrunda şolan bir terekeçe görä paýtagtda ýazgy duran we üç arkasy bardanyp arasy hasaplanan gurupy terekeçler bilen dekabryň başlaryna Aşgabatda tenagatçylar we terekeçler birleşmesiniň ýolbaşçylary tarapynyň ýygnaklary geçirilip olardan arkada şäherinden jaý satyn almaklyk talap edildi.
Hiç bolmanda bir kattej we bir kwartira satyn alyň. Eger bu talapdan boyun kaçırsanız, patent ve lisenzalarınız elleriňizden alınar. Firmalaryňyz ve kärhanalaryňyz yapılar. Özleriňiz hem gaýdyp döwlet bilen işlesip bilmersiňiz. Dara tanı ve gusulursunuz, dasarı yurtlara çıkıp bilmersiniz.
Deyip telekeçi şonu yığınakta özlerine aydılan sözleri sitirledi. Şonu bu şehirde inardan katejcaylarının 1 milyon dolardan, 4 otoğlu kvartiraların 350 milyon dolardan satılayanlığı məlim olupdi. Bu aralıkta bir yıl olur velayet yaşayıcılarının arkada şehirinin yaşayıcaylarını satın alıp bilmeyenlikleri, cay satın almağı iste bildiriyen telekeçilerin girdeci çeşmelerinin yürüyü toğullukları tarafının izarlanyanlıkları məlim olupdi. Şu yılın may ayında velayetlerden gurbanı bolup arkadağ şehrinden cayit atınılan adamların cayları ellerinden alınıp başlanı. 5 milyard dolar çömeti devlet serişteleri sarıp edilip bina edilen arkadağ şehri 2023 yılın 29. iyununa resmi davara bilen açıldı. 2022 yılın dekabrına Türkmenistan'ın mecliyetinin kararı bilen Akhal vilayetinin dolandırış merkezi yani o şehrinin arkadağ şehrine göçürüldü. Şol yılın apreline bu şehrin hakimliği esaslandırıldı. Mart ayında olsa bu şehir kanun esasında devlet ehmiyetli şehir statüsüne ie boldu.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marivel aýtynyň merkezi şäheriniň ýaşaýjylary häkimetleriň tomsuň jokrama ysy günlerinde sewitdäki suw çüdürümleriniň aglabasyny işletmedigine nägilelik bildirýärler. Häkimet wekilleri munyň sebäbini suw çüdürümleriniň turbalarynyň hatardan çykandygy bilen düşündirýärler. Ýöne ýaşaýjylar muny ýurtda ilatyň suw we elektrik üpçünçiligindäki dowam edýän problemalary bilen baglanyşdyrýarlar.
Ýaşaýjylar, Sultanda garrylar we ýaş sagly ineler suw çüdürümleriniň goloýunda agsymara din salýan ýerlerinden mahrum edilýärler. Fontanlar suwsuz, guruk bosap durandygy sebäpli agsymara artyk howada talqynnap bilmeýärler.
Diýip şäher ýaşaýjysy anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Işi togtadylan suw çüdürümleri Mar şäheriniň Atamurat Niyazow köçesindäki onlarça köp katly jaýyň meýdançalarynda, şeýlede şäheriň 1-nji etrapçasyndan tä 3-nji etrapçasyna çenli aralykdaky köp katly jaýlaryň arasynda yerleşýär. Ýaşaýjylaryň tassyklamagyna görä, guruk klimatly Türkmenistanyň ysy howa şertleri gözüň tutulup, Sovetler döwründe we garaşsyzlyk ýyllarynda gurulan bu suw çüdürümleri 10 ýyllyklaryň dowamında işledilip gelinýärdi. Ýöne soňky bir näçe ýylyň dowamında bularyň işi hususanda Tomus aýlarynda togtadylýar. Öň bular ýaşaýjylary bir ýere jemlerdi. Fontanlaryň daş töwregi ýaşaýjylaryň termosda çay demläp, palas ýazyp üýşüp oturýan ýerine öwrülýärdi diýip başga bir şäher ýaşaýjysy anonim şertde aýtdy. Sewitde suw çüdürümleri bilen bir hatarda olaryň gol daky krantlaryň suwy hem kesildi. Ýaşaýjylar suw çüdürümleriniň we krantlaryň işlemediginiň daş töwerekdäki baglaryň gowramagyna getirendigini hem aýdýarlar. Yerli häkimetler suw çüdürümleriniň we krantlaryň işledilmediginiň sebäbi barada açaçan düşündürüş bermeýärler. Ýöne öý dolandyryş müdirliklerinin işgärleri ýaşaýjylara dilden berýän maglumatlarynda munyň sebäbini suw çüdürümleriniň turbalarynyň hatardan çykandygy bilen düşündirýärler.
Suw turbolary çuýrap, içi biten we suw nasoslary hem hatardan çykyp diýwarlary jaýrylan. Awatlys işleriniň geçirilmelidigi barada ýokardan buyruk ýok.
Dip yerli ýaşaýjy öý dolandyryş müdirliginiň bir işgärinin aýdan sözlerini titirledi. Ýöne ýaşaýjylaryň käbiri müdirligiň berýän düşündürüşine ikuşly seredip, muny ýurtda ilatyň suw we elektrik üpçünçiligindäki dowam edýän problemalary bilen baglanyşdyrýarlar. Azatlygyň bu barada Marynyň vilayet we şäher häkimliklerinden telefon arkaly tesbir almak synanyşyklary oňyň netije bermedi. Ýöne bu waka Türkmenistanda howanyň temperaturasy gündizlerine 40 gradustan aşýan we gecelerine 30 gradusa yetýän mahaly ýylatyň agy suw we elektrik üpçünçiliginde bökdönçlükleriň dowam edýän mahalyna gabat geldi. Geçen hepde Balkandaky habarçymyz Türkmenbaşyda we Awazada ýylaty günde diňe 40 minut berilýän suwun hiliniň hem yaramazlaşandygyny aýtdy. Şu aýyň 10-nda Aşşabadyň Bağır ýaşaýyş toplumynda togun ýyl-ýyldan kesilmeginiň we güýjüniň üýtgäp durmagynyň hojuluk enjamlarynyň hatardan çykmagyna getirýändigi mälim boldy. Türkmenistanda Qazaqstanda Tomus aylarında su çuydurumlarının işledilmezligi sonki yıllarda adatı tecrübe öğrülyäri. Geçen yılın avgustunda Mar şehir häkimliginiň bir näçe işäri anonim şertde beren maglumatında bu çäräni häkimetleriň su we elektrik taşyýtlamak tagallalary bilen düşündiripdi. 2008-nji ýylyň 29-njy iýununda tasdiklenen maglumata görä, aşaba jemgyýetçilik ýerindäki su çuýdurumlarynyň sany boýunça Guinness rekordlar kitabyna girdi. Türkmenistan dünyanın beyleki yurtları bilen deneştirilende su en köp sarp ediyen yurtların biri hasaplanyarı. Birleşen Milletler Kuramasının Azık ve Ova Hocalı İdarasının 2021-ci yılın sentyabrında şap eden hasabatında Türkmenistan'da suun harçlanmağının krizis derecesine yetendiği məlim edildi.
Geple yer Azatlık Radyosu. Gazerli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündelüğü geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.